Radio Okapi.
Balsang Nabeto, Folker en Consommoussière.
Okapi.
Nana bolojo matondo binga matondo min pena bisika mutina mutina beme bakama sana kutinga bantong na betu na njinga kikungu na radio na bena ngimba be fonsi mate konsumusi ya Afrika kena ntola kinzonzuru. Na nkufi na yao kamyo mosi diaka veke na kuluta na njila kasi ndi beni na kivozulu katuka kiluma mazono kikuma nganzi ya binati matoma vwana peba kwa na yao sabna kubeba njila ntendula tavona Paul Matindo. Mutu musi mebaka lufu mpeki itezo banjo nkama tatu mvima meyo kamatia sabna kimbendi ya mazi bambisi na tegitora kata koko mbebe takvona kasa oriental ntendula awa tavona bleshi na nikambal. Bimvuka nkangwa kifuwa zulu mepesa ntangwa M23 mevutuka diaka na ndambu na ntoto na bito ikeleve ya kele tuba tuba ya batu meza bisa monisko batatuba mama sabna kuzaba inki ya betatuba na ndaba ntangu yae kima kele kaka musi beka tulatefidwe makutu. Matundo dia kanabisika mutina mutina beme bakama samna kukinga bantangu na benu ya na ndinga kikungu na radio na bena ngemba mingba yena kena kulanda betu na edzozo ya kena sektor ya kapya. Mutina biza pisaka yao na nkufi ya bantangu ya hii ya kile katuwa kiluma mazo na binati bakamiwa kena kusalaka na njila beni kasindi mpiba nkwa na yao mebuya na kusala nganzi na bau ya kila kubeba njila ina na mutindi ya hii kimvuka minkiti ya mbanza beni ya vwana pia butembo ya kena kusumaka petrol na banti ya nzenza melu manambula matedi na kulandila diambu na mutilo mefornakana na kutalatiki salu na bau kena kuluta daka vena mutilo mefornakana mpepoli matendo kepesa beti ntangu ya Marcel Papi Mokeba ya kia disu mpidi kutu na beto ntangu nyoso na mbanza beni.
Ya kile kampangi folken konsomusera Afrika, ya ukele binati matoma ya nene ya nzela beni kasindi bantukele na kutumbuka katuka kinzole. Na kuwa kimvuka ya banko matoma, aseko beni bau ke kutumbuka mpamba ve nzila na bau ke kukwenda kele ya kubeba. Na ntangu ya hii, dikabu ya foner ke kubaka makuta samu na kutumisa banzila ina. Samu na kumunisa nganzi na bau, bantukele na kutumbuka mekwisa kukanga nzila na ndilu ya kasindi. Ya umesalande matoma ina ke kunata. Petrol tibi mayankaka na lubero tibeni mezo lave diambu ya hii. Mbuta Efrem kalaka ya kimvuka ya hii mekwisa kulomba na bampumu na kulandila diambu ya hii. Samuna yandi bime na bau kekunata kile na kihonza mingi ya umeku kangama na kisika musi. Na ndambu na yandi mfumu ya bisalu ya foner na kizunga meza bisande bau mekubaka balukanu nyoso samuna kutumisa nzila ina.
Paul Matindo mina ntete mate beta vwana dia karani makaka mwabantangu kasinge fwansi mati awana bwala kimfumu kinchasa. Ya kele nzolu yala yake na kukangulaka mpako mbula materi deje kana nkufi ya tulaka bisadne yao na babalabala sabna kukungula na ngulu kitadi ya bakamyo kena kufutaka sabna dinaka yae ya bangona tatu bapulusu takanga bakamyo ya bakaka banimero matrikili na bau na ntola tibit kuma na mvula yae ya mafunda zoli na kubina iya sabna kuzaba mbote mbote ntangu yae beto landa yae ya mbuta Jean-Claude Mwisa ntolisi ya DGK tindulaka na kinzo nzolu ya nkuna beto nunungoi.
La campagne de recommand forcé commence ce mercredi
et dinaka ya kubaka mbongo na kingulungulu ke kuyandika kintatu bao kele na ntangu ya kufuta yao kukuma kintanu samna kusala yao yao kele ntangu betu ke kupesa bao benofana kuzaba nde yao ke kutadila mambu tatu dinaka ya suka kumanisaka na mvula mafunda soli na ivwa betu banzaka nde samna kubaka nluta betu fana kusala yao kaka bambula tatu kumi zole titatu yao meso ngande ina mitadi lave matoma ya mvula kumi na iya kaka matoma ya mvula kumi na tatu kima ya kaka ya kuzaba ina mitadi la masua ina ya mvula kumi na tatu kaka bau bantufete kufuta mpaku ina
concerné par cette taxe là.
Awa ya keleka fona kusima tidiambu ya mitadi lave batukutuku na kutalati mingi keleve tiba plaque ya immatriculation. Ntsangu na kasoki ya ntalbi za psaka yao kela kunona ngulu katuka mazo na nkangwa ba grupma zule ya kena tegitwar ya kata kokombe ya keleka ya kele mingi ba grupma ya opilele bwela diaka doga mwamba mpe na ntsangu ame katuwa na ndama bambuta mbula matada kekuna batuwa ba grupma nyoso zule yina kena kunonina mazi baketi bambisi mingi mingi na bukula nzadi ya lomami mutu mosibi za psaka yao baka kalufwa mpe kiteza banzo nkama tatu mvimba ya unde makumi tatu na tatu yao ina iya ya yoka makatia na nyuso blechi na nikambala inki ya kusima na ntangu ya hii.
Bainzo ya meyo kama tia kele ya babuwa la sedi, lonema, nyama yonge mpe ochia na gupma ya yonge ya zole na sektua ya ngando gupma ya ikeleve na kati ya mvita ina kansi. Bainzo na yao meyo kama mpetia samu ya ukele na lueka ya bagupma ina ya kena kunwana. Awa ke pesa beto ntangu ya hii, nkangu ya babuwa la iya ina metina na bamfinda. Ntangu meza visa diakati, nkangu ya gupma ya opelele na sektua ya basambala zoraka kufutula samu na lufa ya mosi na bau ya bau pesa kalufa na ntangu ya kunwana na nkangu mosi ya kete gupma yonge ya zole. Bantwadisi ya leta meza bisa ti kubendana samu na maziba ya kele tiba mbisi ya mingi bandaka na mvula mafunda zole na sambanu. Inzo ya masonga nene ya lusambo ya samisaka diambu ina zingaka mambu mpe nungisaka nkangu ya gupma ya opelele baina ya gupma ya doga miamba kwendaka kufunda sika nkaka peti bubu ya ikuda pel mezingaka diambu ina nteteve. Samu na bantwadisi nkangu zole ina kebendana diaka samu na mbongo ya kekotaka na dibungu mosi ya meganga maimpa na gupma ya opelele. Ntwadisi ya teritwa ya katakokombe mosi ya bilandi na yandi bapulusi ya loja mpe ya katakokombe kumaka kuna kubanda mazono na nkukila.
Kasi blaze mak blaze ndaninge fonsi matimuke na kubumbange ntete fiyoti mpama veba ntangu nibetike na kula nakana. Bidifutuka diaka fiyoti na kivu wa zulu kitezo mafunda zule ya kele ntola batu ya banzo na bau medina na mpela nzadi mingi na babuwa la tanu ya kena grupma ya mufu ni shanga grupma ya kena kitezo ba kilometre makumi ya nanana na kukuma mbanza goma ya melunga bubu yai bilumbu zule ya mpela yai ya hundeke na kusala kuna kele mfumu ntoto ina mfumu ya ntoto ina mufu ni shangi ya pesaka ntangu yai na suka bubu yai mingi na nima kuzieta na babuwa la mingi na mutidu yai bisala kimvua mavuwa na pema longi ya bana ya hundeme kangama mpe mpangi Paul Matendo inki diaka yangelenda kuyika na ntangu yai ya Ezekiel Butumike nkuru na beto ya radio communautaire Bubondano.
Mpila mvula ke kunoka na gupma ya mfuni shanga katuka baposo miluta mekwisa kuna tila nkangu mpasi mingi katuka kilumingu. Samu na mfumu ya gupma ya hii mbuta mungaruro meso ngadia kande mvula ina kuisaka kufa biseko wapi nkangu ke kubaka masa ya kunwa. Na ndambu na hendi mfumu ya banlongi mbuta maele nyamwaka mesa pisa nde bainzo ankanda iya mekwisa kubwa na mvula ya hii banainzo ankanda kikubikala na bainzo na bau. Bao mebaka bakakalakani mingi samu na kubaka bima inzo ankanda. Mpumu ya kimvuka Societe Civile kazunga sha mafumuku kelo mwana mpumu na kukisa kusalisa bao.
Bidi bikala diaka na kivu wa zulu Paul Matendo wapi nguvula kena inu wabatu mingi ya kela kuzaba kanati M23 kena kusonika baleke na ndonga ya bimpumbuli na yau ya kile kandaluza yisu na yau ya basikaka mazona mbanza goma bimvuka ya nkangu ya kizunga yai pesa kantangu ya banti na banti yanza mpe na luyalu wa ntoto na beto kongo kinchasa ya ntangu ya mutindu ya bankadi ya mpemba yina kena kuvutuka diaka kuna mpe na ruchuru centre bisalu wa lukingilu anti na beto baka ngaka batu zole mazudu mpe baka na kufunda bau na kubungisa kuvutuka bimpumbulu yae ya ntama ya M23 awa na ntoto na beto Kongo Kinshasa na ntangu yae mpangi bleshi na nikambala ngeme katoa na kusolila ti Giselle Kaj ya ke Musa Bantumo na beto na bwala kimfuma kivu zulu.
Bansangwa katuka na bandamu mingi ya uchuru ketu bila bantu zole ya kangamaka mazono na nkokila na bimvuka ya ngemba ya bwala kimfumu ya teritoa. Bantu ina vandaka na kati ya lukutakano mosi wapi ba vandatu bila kufutuka ya kimvuka ya ba M23 ya ntama zabisaka bansangwa ina. Baleke mingi ya bakaka mpesika na lukutakano ina tinaka na kukuma ya bimvuka ya ngemba. Patrice Tambuka ya bamvula ya kubutuka kuluta makumi sambanu mpe infirmier na lupitalu mosi ya kiwanja na ba kilometre tatu ya uchuru centre mpe Roger Atuma. Twadisi ya ntama ya site ya kiwanja na ntama ya yao vandaka na maboko ba M23 ba umpe samba ka mazono ina kaka na ntwala bimvuka ya ngemba ina. Bantu ya meka ngama kele tina ntangu ya betike pesa beno ntangu ya na maboko ya bimvuka ya ngemba. Kubanda kitezo ya ngonda mosi bantangu ya kikatuka na bandamu mingi keza bisa ti bantu ya kimvuka ya ba M23 kiko tisa ba leke na ndonga ya kimvuka na bao na ruchuru. Societe Civile ya Nord Kivu meza bisa na ndamu na yao ti baki kotisa ba leke ina na kata lempe ba vunga na gupma ya kisigari sheferi ya buisha ndambu kati na nkangu ya bandambu ina ba monaka bao samu kusimisa bao manduki sambu na ba M23.
Blesh na nikambala matondo mingi na beno someka tono kuzibula ba radio na beno beke na kusaba yao beke na kulanda radio kapi radio angemba bantangu na yao na ndinga kikungu. Na ntangu yai ya kuvutoka bimpumbulu ntama M23 na kivuazulu, MONUSCO mezabisa tiyau susaka na kuzaba kileka nyoso na jambu yai, kasi na kutuba ntwadisi anzwa bisala MONUSCO ya kekuna na mbanza goma ya kele tubatuba ya batu mbuta rai torres zabisaka nyoso yai na masulu ya banzo ya univu wanaka na ububu yai awanabuala kimfumu Kinshasa tiba panzi sangu betolanda yandi musi na kinzunzulu ya Richard Junior Kamunga.
Nous avons la semaine dernière Sango mingi na bifulu tanu meto mazabana ti ya 23 bakuzaka bakama brigade ya nord ya kuzaka tinda bimvuka mingi samu na kutala pe kuzaba na bifulu yina na bipakapaka pe na makulu mpe kima mosu kuzaka monana ve ya lenda salama ve ya kena ba M23 ve yina kuzaka kota ya kena nzila mosu kena monana ve kuzaka kotela ba M23 mpe mukanda bitika na yao ya kena kutoma monisa ti na kifulu kingandi batonkama kati inabau batoke na minduki pe batwankaka na yau na ntangu yai na mungkufi na beto beto linakuza tu bati yake bitubatuba na wonga mekuza bakama na bimvuka ndambo ya bantu beto kena kusiamisa kaka bantu bapesa bantangu maisa yafwa na kuza tala yao
jour les gens de donner des informations mais il faut les vérifier
yake le jango mamako kwa bangula kantsangu ya mbuta rai torres yake na bantangu ya gima nzangu na njila mashini Beto na tola kinzonzolo konsumu siya Afrika me mansa yao. Bebi kalambote.
Okapi.
Okapi.
Ayo.